Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Bertepatan dengan tanggal 20 Safar tahun 1445 Hijriah Komariah dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 15 Syahriwar tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Presiden Republik Islam Iran Sayyid Ibrahim Raisi mengatakan, pertemuan besar dengan berjalan kaki dalam pawai Arba'in sebagai manifestasi kecintaan kepada Imam Husain alaihissalam. Sayyid Ibrahim Raisi pada acara Arba'in Husaini di kota Birjan, ibu kota provinsi Khorasan Selatan, pada hari Rabu 6 September 2023, menyampaikan bela sungkawa pada hari duka ini. Dia mengatakan, hari ini hati kita berada di Karbala dan berziarah ke makam suci Imam Husain alaihissalam. Mengenai pawai Arba'in, Sayyid Raisi mengatakan, Arba'in adalah simbol Asyura, dan orang-orang yang beriman harus mengetahui bahwa ia harus selalu hidup bersama Husain. Presiden Republik Islam Iran menegaskan bahwa Asyura adalah sumber dari semua perubahan dalam kehidupan manusia dan akan menjadi manifestasi dari semua perlawanan dan revolusi di dunia. Imam Husain alaihissalam mempersembahkan darahnya untuk menghilangkan kebodohan dan masyarakat dapat memperoleh wawasan serta mencari kebenaran, sehingga kebodohan tidak mendominasi mereka, pungkasnya. Presiden Irak Abdul Latif Rashid menyatakan bahwa warga Irak dan pecinta Al-Husain alaihissalam dari berbagai negara yang datang untuk menghadiri pawai Arba'in mengejutkan dunia. Abdul Latif Rashid menyampaikan pesan itu pada malam Arba'in Imam Husain pada Selasa malam 5 September 2023. Dia mengatakan, gambar terindah yang ditampilkan oleh warga Irak dan pecinta Imam Husain alaihissalam pada peringatan Arba'in Husaini telah mengejutkan dunia. Mereka menunjukkan kedermawanan, kemurahan hati, pengorbanan, yang merupakan ciri khas warga Irak yang menjadi perhatian dunia. Dalam pesannya, Rashid menyinggung bahwa Arba'in Imam Husain alaihissalam mengingatkan tentang epos kepahlawanan yang paling menakjubkan dan pelajaran besar dari Imam Husain. Imam Husain alaihissalam menentang penindasan dan pengingkaran hak serta pelanggaran keadilan sosial, dan dengan percaya diri menentang permintaan despotik, kata Presiden Irak. Dia menegaskan, karena tujuan-tujuan besar ini, Imam Husain alaihissalam menghadapi cobaan dan kekejaman paling sulit yang dihadapi oleh tokoh besar dan keluarga suci, serta para sahabat dan loyalisnya. Namun semua ini tidak menghalangi untuk melanjutkan jalan tersebut. Presiden Irak lebih lanjut mengapresiasi segala upaya masyarakat dan pemerintah Irak serta mereka yang bertanggung jawab untuk meningkatkan keamanan dan memberikan layanan kepada peziarah Arba'in. Abdul Latif Rashid juga menyerukan upaya terkoordinasi dan kerjasama dalam rangka meningkatkan pemberian layanan terbaik kepada peziarah Imam Husain yang datang dari berbagai daerah di Irak dan berbagai negara untuk memperingati peristiwa ini. Hari ini Rabu, bertepatan dengan tanggal 20 Safar tahun 1445 Hijriah, adalah Arba'in Imam Husain. Untuk memperingati momentum penting ini, jutaan warga Syiah, Sunni, Kristen, dan berbagai agama lainnya dari Irak dan negara-negara lain di dunia berdatangan ke Karbala. Tentara rezim Zionis Israel terus menghancurkan rumah-rumah warga Palestina di wilayah pendudukan Al-Quds. Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, aktivitas pemukiman rezim Zionis dinyatakan ilegal. Meski demikian, rezim Zionis tetap melanjutkan dominasinya dengan menghancurkan rumah warga Palestina dan membangun pemukiman Zionis. Menurut laporan Al-Ahed, buldoser rezim Zionis yang didukung militer Israel pada hari Rabu 6 September 2023 menghancurkan rumah-rumah dan pusat industri milik warga Palestina di Al-Baqa'an yang berada di distrik Anata di sebelah timur Quds. Sebelumnya, pada hari Senin 4 September, rezim Zionis menghancurkan atau menyita 33 bangunan warga Palestina di tepi barat dan Al-Quds dengan dalih tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Menurut laporan yang sama, jumlah rumah warga Palestina yang dihancurkan oleh Israel sejak pendudukan Al-Quds pada tahun 1967 telah melebihi 1.900 unit. Pembongkaran dan penyitaan rumah-rumah warga Palestina sebagai pemilik utama tanah Palestina dilakukan untuk memberikan tekanan dan mengusir mereka. Otoritas Zionis kemudian membangun pemukiman-pemukiman dan melanjutkan proyek Yahudisasi di Al-Quds dan Tepi Barat.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, militer rezim Zionis menerjunkan drone tempur di wilayah selatan Jalur Gaza. Menurut laporan media Palestina, drone-drone rezim Zionis terbang di langit kota Rafah di selatan Jalur Gaza setelah terjadi dua operasi di dekat kota Al-Zebidat di utara Jericho yang terletak di daerah Ekwar di perbatasan dengan Yordania. Sumber berita tersebut melaporkan, insiden penembakan kedua di kawasan Ghor Yordania di tepi barat menyebabkan seorang tentara Zionis terluka dan dibawa ke rumah sakit. Kantor berita Sputnik pada hari Selasa 5 September 2023 mengumumkan laporan bahwa tentara Israel telah menembak seorang pemuda Palestina karena diduga berencana melakukan operasi anti-Zionis di wilayah Ghor Yordania. Dalam insiden penembakan kedua, tentara Zionis menembak dan membunuh pemuda Palestina ini dengan alasan bahwa ia bermaksud menembak pemukim Zionis. Peristiwa penembakan pertama terjadi Selasa malam di kawasan Ghor, Yordania di tepi barat Sungai Jordan. Setiap hari, tentara Israel dengan berbagai dalih membunuh, melukai, atau menahan warga Palestina yang tertindas. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan bahwa drone laut yang digunakan rezim Ukraina dalam serangan terorisnya terhadap Rusia diproduksi di provinsi Odessa yang terletak di barat daya negara ini. Menurut televisi Al Jazeera, Sergei Shoigu dalam pernyataan pada hari Selasa 5 September 2023 mengumumkan bahwa drone laut yang digunakan Ukraina dalam serangan teroris di wilayah Rusia sedang diproduksi di 3 dermaga di provinsi Odessa. Operasi militer Rusia terhadap instalasi militer Ukraina ini akan terus berlanjut, kata Shoigu. Menteri Pertahanan Rusia menekankan bahwa Ukraina menggunakan pelabuhannya di Laut Hitam untuk membangun torpedo yang dikendalikan dari jarak jauh guna menyerang infrastruktur Rusia. Padahal pelabuhan Ukraina tidak boleh digunakan untuk menyerang infrastruktur Rusia dan membangun drone laut, tegasnya. Sergei Shoigu menambahkan bahwa masalah tersebut adalah bagian dari perjanjian ekspor biji-bijian yang dilanggar oleh Ukraina. Selama beberapa pekan terakhir, Ukraina telah melakukan banyak serangan drone terhadap Rusia dan sebagian besar berhasil dihancurkan oleh militer Rusia. Berita terakhir, salah satu komisi di Parlemen Swiss memberikan suara menentang keanggotaan negaranya dalam kelompok kerja khusus G7 mengenai sanksi terhadap Rusia. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, meningkatkan tekanan sanksi terhadap Moskow dengan dalih mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia. Sementara penduduk negara-negara tersebut menghadapi bumerang dari kebijakan sanksi pemerintahan mereka akibat kenaikan harga barang dan energi. Pada Maret 2022, kelompok kerja khusus G7, Australia, dan Komisi Eropa menjatuhkan sanksi terhadap elit, proksi, dan oligarki Rusia. Kantor berita Sputnik melaporkan, Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Swiss dengan suara terbanyak pada hari Selasa 5 September 2023 mengumumkan bahwa mereka menentang bergabungnya negara tersebut dengan kelompok kerja sanksi Rusia di Grup 7 dan menilai tindakan tersebut tidak ada manfaatnya bagi Swiss. Setelah menghabiskan lebih dari 160 miliar dolar untuk bantuan luar negeri, Ukraina belum mencapai keberhasilan yang signifikan di medan perang melawan Rusia, sehingga para pendukung pemerintah Kiev berusaha untuk mengintensifkan sanksi terhadap Federasi Rusia, sehingga mereka dapat mengkompensasi kelemahan dan kegagalannya di medan perang dalam bidang ekonomi. Berbagai sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia selama ini menimbulkan banyak tantangan bagi perekonomian Eropa. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.